клас Тани, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Скъпи приятели, фактите от предния фронт на естествените науки ни изправят пред челен сблъсък с вярата. Колумнистът на New York Times Николас Уайт коментира: всичко свързано с произхода на живота на Земята е една мистерия и изглежда, че колкото повече познания имаме, толкова по-задълбочена става загадката. Днес ще увеличим звука отново на този стар спор – еволюция или сътворение, наука или вяра. Скъпи приятели, вие сте с предаването за нещата от живота, категория живот и радиогласът на надеждата. Аз съм Ради. Днес с Божо ще се занимаваме не толкова с злобата на деня, това, което се случва ежедневно, колкото с големия въпрос за произхода на живота.
Естествените науки, като биология и физика, изучават функцията и валидността на природните закони. Те не са в състояние да кажат каквото и да било за произхода на тези закони. Когато говорим за уникални събития в природата като произхода и края на живота, неминуемо излизаме от областта на науката и навлизаме в областта на философията или религията, т.е. сферата на вярата.
В естествената наука съществуват две условия за доказателство, а именно, че резултатите от анализа могат да бъдат наблюдавани, първо, и второ, че самият анализ може да бъде повторен. Никой обаче не може да повтори сътворението на Земята и то никога не е било наблюдавано от когото и да било, както и произхода на живота, а това означава, че и двете доктрини, тази за случайното и постепенно развитие, еволюционизма, така и тази за специалното сътворение, креационизъм, който твърди, че светът е сътворен от Бога, всъщност преминават неминуемо в сферата на вярата, така че въпросът не е между наука и вяра, а между вяра и вяра.
Най-добрата, т.е. най-издържаната теория в науката е онази, на която отговарят множество факти или тази, която най-точно ги интерпретира или предсказва в хипотезите си. Фактите, които наблюдаваме в естествените науки, съответстват много повече на един модел на интелигентно сътворение, отколкото на теорията на еволюцията.
След малко ще говорим за едно доказателство, с което всеки разполага, даже има два броя. Не сменяйте честотата, надявам се, че ви заинтересовахме с тази тема и вие се включете. Напомняме ви как да се свържете с нас.
Разбрах, че има хора, които са добри. Не е задължително да бъдеш точно определено течение, даже християнин, за да бъдеш добър човек.
Барби вяра е вярата, която не си обмислил сам.
Толерантността в абстрактен смисъл всъщност води до анархия.
А и друго нещо казват хората, че всяко зло е за добро. Само че на нас не трябва време, за да го видим.
Вземете думата в категория живот.
Свържете се с нас на телефон 633 533 с код 032. Скъпи приятели, това е категория живот. Аз съм Ради и днес с Божо говорим за вяра и наука, как са свързани. Една наистина стара тема, стар спор, но се надявам да го погледнем по по-нов и интересен начин. И след като казахме така по-общите принципи, на които стои този спор, нека да се конкретизираме и към по-специфични неща. Примерно, едно от доказателствата, с което всеки разполага, е зрението. Всъщност, ние виждаме благодарение на нашите фокусиращи лещи, снабдени с отвор за светлинен контрол. Една автоматично самопочистваща и самонастройваща се камера. Образите се засичат от 125 милиона фотоклетки във всяко око. Те са 25 пъти по-чувствителни от най-модерната фотолента. Всяка има улавящо светлинно устройство, зарядна станция, обработваща повече от 70 химически процеса и ядро, което съхранява информация по-голяма от съдържанието на енциклопедия от 30 тома. Сигналите се изпращат за предварителна обработка в своеобразен компютър, който се състои от 3 милиона нервни възела, които след това по оптичния нерв се препращат до онази част от мозъка, която е определена да ги разкодира. Привържениците на еволюцията твърдят, че няма Бог-създател, а животинските ни предшественици са били слепи, докато вследствие на мутация се е развило окото. Една многостранна генетична промяна.
Но как? Частица по частица? Не е възможно само едното око да еволюира с няколко стотици милиона части в работеща система. Дори то не би могло да работи без мускули, които да го фокусират, нервни възли, оптични нерви и специализирани мозъчни клетки. Мутирала риба е с едно безполезно око би изглеждала доста глупо, нали? Едва ли някой щеше да я види, понеже излишно тегло би забавило нейните реакции и враговете щяха да я изядат. И след това не би имало повече мутанти.
Да, всичко това е възможно, само ако цялата система се е развила едновременно, но такава случайност просто звучи абсурдно. А Библията ни предлага, разбира се, една различна история. Тя казва, че има Бог и Той е достатъчно умен, за да проектира невероятните творения, достатъчно силен, за да ги създаде и достатъчно любящ, за да се ангажира с всичко това.
В началото Бог създаде. Със сигурност нещата са се променили от тогава до днес. Мутацията и естественият подбор карат животните да се адаптират. Това е микроеволюция. Но не тя ни е създала. Битие, глава 1 и 2, не се опитва да обяснят как Бог твори. Библията е написана преди времето на научните открития и е свързана с живота и духовността, а не с науката. Но тя третира важните въпроси относно сътворението на света.
Ще коментираме и тях, а след малко ще продължим с великите моменти в еволюцията. Не сменяйте честотата.
Това явно не са само приказки. Защото аз като слушах Бог те обича, си казах, добре бе, ако Бог ме обича, какво той е направил за мене? До сега на мене само лоши неща ми се случват.
И тогава възрастният ангел му казал, запомни, не всичко, което виждаш, е което е.
Детето сидя една събота, на другия ден мъжът му казва, харесва ли ти у нас? И той казва, да, и се разплака. Искаш ли, казва, да останеш у нас? И той казва, да, и пак се разплака.
Аз си казах, добре бе, аз търся доказателство от Бога за това, че той ме обича, а пък той направил нещо, за да ме докаже, че ме обича още 2000 години преди аз да се родя.
Скъпи приятели, станете наши приятели във Фейсбук.
Ще ни откриете като Адвентно радио България, изписано на кирилица.
Скъпи приятели, тук е радио Гласът на надеждата и категория Живот. Аз съм Ради. Сега с Божо, както ви обещахме, ще поговорим за великите моменти в еволюцията. Хората изглежда се отнасят един към друг по същия начин, както и различните видове животни. Твърди Чарлз Дарвин и добавя, по-силният винаги унищожава по-слабия.
Хитлер пее в същия хор. Заключи сърцето си пред съжалението. Действай брутално. Нацистите искат по-низшите раси да умрат, за да могат висшите хора, високите руси арийци, да създават супермени. Това е така нареченият социален дървинизъм или евгеника.
Дарвин пише, в даден момент от бъдещето цивилизованите раси ще унищожат и заместят дивашките племена по света в произход на видовете. Хитлер възприема това изказване буквално и започва да работи по въпрос. Той казва, че нацистите оценяват хората по раса и по тяло, както при развъждането на животни. Те трябва да загърбят християнската теория, която управлява Германия повече от 1000 години и е причината за расовия упадък на нацията.
Каква е тази християнска теория? Бог е създал всички раси и се грижи за всички хора. Хитлер и Ницше са убедени, че слабите хора са измислили това, за да промият мозъците на силните. Те не вярват в Бога, а се надяват човекът да еволюира в Супермен. Той сам може да определя правилата. Масовите убийства са приемливи, стига да ускоряват развитието на Супермена. Библията казва, те, които замениха истинския Бог с лъжлив и предпочетаха да се покланят и да служат на творението, а не на Твореца, който е благословен довека. Затова Бог ги предаде на срамни страсти. Цитат от посланието до Римляните, 1 глава, 25 и 26 стихове.
Да, и той достатъчно добре илюстрира това, което се случва с всички тези изверги, би ги нарекла, и хора, които се опитват да живеят като зверове. 1830 година, това е времето, а мястото Тазмания. Белите избиват почти всички аборигени и Дарвин одобрява това. Той заявява, тази най-жестока стъпка изглежда неизбежна и сега Тазмания се радва на огромното предимство да е свободна от туземното население. И добавя, че аборигените са втората най-ниша раса на човешки живот. Вероятно, междинна връзка между човека и маймуната. Следователно, трябва да изчезнат, докато бялата раса изглежда предопределена да наследи страната от децата на аборигените, твърди Дарвин в пътешествието на Бигъл и падението на човека. Той одобрява расовия геноцид, защото неговата теория по естество е расистка. Ужасна идея за всеки, който вярва, че всички хора са създадени равни. Но какво може да бъде обяснението на тази жестокост?
Природата не е милостива. Ако сме просто част от нея, тогава морална ли е жестокостта? Хауърд Блум казва, омразата, насилието, агресията и войната са част от еволюционния план. Библейската алтернатива е по-добра. Бог ни е направил, за да си помагаме, а не да си конкурираме. Но себелюбието и жестокостта са дошли, когато грехът е инфектирал земята. Господ все още иска да живеем по Неговия начин и в края ще оправи нещата. И какво от това? Ще видим след малко.
Скъпи приятели, ако сте видели с очите си как доброто побеждава злото, разкажете ни за това. Ние ще се погрижим вашата история да стигне до всички. Ще има и награди.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Припомням ви нашия имейл, на който може да ни изпратите своите истории awr-bg@abv.bg. Скъпи приятели, вие сте с категория Живот, където провеждаме един такъв сблъсък между две теории – еволюция и креационизъм. Можем обаче да проследим начина, по който те влияят на мирогледа ни, на живота ни и на това какво мислим за бъдещето, т.е. върху нашите надежди. Ако вярвате в еволюцията, тогава бъдещето е напълно случайно, непланирано, просто един сляп шанс.
Относно живота, една от популярните рок групи пее. Добре дошли в джунглата. Тук всеки ден става все по-лошо, учиш се да живееш като диво животно, а всеки звяр играе по свои правила.
Беше Guns Roses, а любовта пък е просто животински подтик на егоистичен ген.
За околната среда. Човешкото унищожение е възможно, а космосът индиферентен. Животът просто ще премине в друга форма.
И относно расизма, ако вярвате в еволюцията, най-висшите раси трябва да отгледат следващото поколение, за да еволюира човечеството. По-нисшите раси трябва да умрат. Няма място за огризение на съвестта или планове за спасение, пеят Металика.
Но ако вярвате в сътворението, нещата се променят. Бъдещето. Едва ли Бог ни е създал, за да ни изостави, така че планът му е добър.
Това се отразява и върху начина ни на живот. Бог иска от нас да си помагаме един на друг. Един от висшите вселенски принципи е този на любовта и гласи обичай ближния си, не наранявай друг човек.
Любовта е както физическа, така и извираща от сърцето. Може да бъде неегоистична.
А относно околната среда, Бог е казал на хората да се грижат за света, който е направил.
Расизъм. Бог обича всички раси еднакво. Всяка има своите силни страни, които да предложи. Ние сме човешко семейство.
Скъпи приятели, всеки сам избира в какво да вярва. Бог ни е направил хора със свободна воля, но и с разум и съвест, за да отделяме добро от зло. Изборът е ваш. Продължаваме след малко. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. I was blind, but now I see. It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious, dear, that grace appeared the hour I first believed. Through many dangers, thorns and the snares, I have already come. Скъпи приятели, вие сте с категория Живот. Предаването за нещата от живота днес задаваме един класически труден въпрос. Кой ни е създал? Дали това е Бог? Или пък е еволюцията, случайността? Има един пример, който често илюстрира добре спора. Учените казват, ако четири маймуни щракат на пишеща машина, биха ли могли да напишат Хамлет, примерно? Не, нито едно изречение за 4 милиона и 600 хиляди години според теорията на вероятностите. Човешкото ДНК, генетичният материал в нашите клетки, съдържа и авторския почерк. Мога да докажа статистически съществуването на Бог. Вземете само човешкото тяло. Шансовете всички функции на индивида просто да се появят случайно и да работят в хармония е статистически чудовищен, казва не някой друг, а статистика Джордж Галъп. Това до някъде за мен изчерпва темата, поне най-общо. Чуди се каква е точно вярата на опонентите на креационизма, защото спорът, както вече казах, не е между наука и вяра, а просто между вяра и вяра. Ако вие, приятели, имате друго мнение, готови сме открито да го коментираме, но сега няма да е лошо да дадем думата на Дъглас Адамс и пътеводител на галактическия стопаджия и да посолим днешната манджа с малко черен хумор, че май стана малко суха.
Вавилонската риба, казва ръководството, се захранва от мозъчната енергия. Ако е мушните в ухото си, веднага ще разберете всичко, което чуете, независимо на какъв език ви се говори. Сега това изглежда толкова странно и неправдоподобно. Нещо толкова пазено и невероятно полезно да еволюира само на основата на шанса, че някои мислители са избрали да го разглеждат като последното и окончателно доказателство за несъществуването на Бога. Спорът върви горе-долу така. Отказвам да докажа, че съществувам, казва Бог, защото доказателството отрича вярата, а без вяра аз съм нищо. Но, казва човекът, вавилонската риба е мъртво самопризнание, нали? Не може да еволюира случайно. И доказва, че ти съществуваш, но понеже самата тя е доказателство, то поради собствените доводи означава, че ти не съществуваш. О, скъпи, казва Бог, не се бях сетил за това. И бързо изчезва в облак от логика. О, това беше лесно, казва човекът. И за да получи бис, започва да доказва, че черното е бяло, но бива прегазен на следващата пешеходна пътека.
Разбира се, това беше едно по-несериозно намигване към една сериозна тема и към вас. Очакваме да коментирате спора.
А ние нямаме претенции, че говорим от името на Бога, естествено. Библията прави това. Надяваме се просто този разговор да ви накара да помислите върху нещата, които тя казва.
Това беше за днес от нас. Категория Живот. Знаете, приятели, ви предлага всеки четвъртък половин час работа в клас за домашно в нашия сайт awr.org. Може да изберете какво да чуете или да си преговорите. Успех в изпитите на живота. До чуване до следващия път.